Здравейте! Вие слушате Ex-Ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С мен е другия водещ и съавтор, журналиста Панайот Стефанов. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-Ante – подкаст за икономическо мислене.
В този епизод ще говорим за откривателската роля на конкуренцията за един по-добър свят, който споделяме с други хора. И струваме се точно това е ключовото, именно споделянето на света с други хора, които не познаваме, повечето от тях. И въпросът е как да живеем в него, без да се познаваме, без да общуваме директно. Как да намерим правилното насочване на ресурсите, така че всички да сме максимално щастливи и да увеличаваме това щастие, без да свършат ресурсите необходими за това. Тези други въпроси ще разнищваме в сегашния епизод. Откъде може да тръгнем в откриването на отговорите, Жоро?
Аз мисля, че това са фундаментални въпроси и ако един човек успее да намери отговор на тях, мисля, че ще успее да намери отговори на много-много други загадки, пъзели, ако искате, за обществото и за света, в който живеем. Може би най-ярки израз на икономическия ум е нашето умение да взимаме решение, като се съобразяваме с други хора, с техните интереси, с тяхната мотивация, разходите и проблемите, които се отнасят за другите хора. Но всеки човек има сравнително ограничено знание за това какво ги вълнува другите, просто защото другите хора са твърде много. И наистина за мен големия въпрос винаги е бил как може да обясниме този парадокс. Все пак света, икономиката върви относително координирано в една привидно невъзможна за планиране среда. Не знам, ти съгласен ли си, че това наистина звучи като парадокс? На мен лично винаги ми е звучало така.
Парадоксално е, но може би отговорът се крие в човешките отношения, по-точно в техния състезателен характер, понеже каквото и се говорим, отношенията са вид комуникация, която се основава точно на конкуренцията. А в нейната икономическа рамка, хората, която те общуват и се борят от всякакви страни, други хора, медии, артисти, всякакви хора, които искат да откраднат парченца от нашето внимание, независимо дали ще става дума за социалните мрежи, каналите или за паркомястото пред блока, всичко това е просто конкуренция посредством нашите човешки отношения. Нашите ежедневни срещи с други хора, които не знаем, както казваш, какво ни се върти в главата. И това е един вид състезание, ежедневно, ежечасно дори, в която се борим за едни ограничени ресурси. И може би в икономическата теория има широк консенсус, че колкото по-ограничени са ресурсите, толкова по-голяма е и ужесточена е конкуренцията за тях.
Точно така е. Икономистите обичат да наблягат на това, че всъщност хората са ожесточени в състезанието един срещу друг, един спрямо друг, за неща, които ще свършат. И оттам идват доста грешни разбирания за света. В крайна сметка, доста хора приемат икономическите отношения като игра с нулева сума. Тоест, за да спечеля аз, трябва да загубиш ти. Резултатът е поне нула, понякога и минус. И разбирането за това, че конкуренцията всъщност не е само състезание за нещо, което ще се изчерпа, ще свърши, ще се изконсумира от нас, ами за нашите желания, за нашите потенциално неразкрити още, ако искате, планове, стратегии, мечти. Това разкритие всъщност е големия пробив в икономическата теория, която всъщност се опитва да обясни как така, чрез състезание, всички ние вървим напред като общество и като, ако искаш, и като свят. Тоест, въпреки битката, въпреки непрестанната конкуренция, въпреки непрестанното състезание за нещо, което сякаш е ограничено, много по-ограничено, отколкото са желанията ни, въпреки това, икономиката продължава да ражда все повече продукти, все повече идеи, все по-добре живеят хората, статистически. Това е, пак казвам, за мен това е парадокс, който има нужда да бъде обясняван, защото когато разберем основата на конкуренцията в нейния смисъл не само конкуренция за ограничени ресурси, за свършващи продукти, но и за неограничени човешки желания, тогава ще разберем всъщност как е възможен просперитета и как е възможно да сме щастливи всички в един свят, който споделяме и с други хора.
Много скоростно се развиха мислите, но още исках се върна в началото за нулевата стойност на конкуренцията, която се изяжда взаимно нашите ресурси. Хрумна 0 умножено по 0 в крайна сметка не увеличава капитала ни, какъвто и да бил той, докато една добра идея или някаква смела мечта, какъвто всъщност се оказа този епизод, този пробив, за който говориш в икономическа теория, това е може би един от най-смелите ни планирани епизоди. Точно неизчерпаемите човешки желания и възможността непрекъснато да награждаме в идеите си, точно това е което носи полезна стойност. И тези сигнали са ни прехвърлят в режима на конкуренцията, за който искаме да говорим.
Точно така. Това е всъщност режима на конкуренцията, в който ние разкриваме нови желания и нови начини да ги задоволим с нови продукти, с нови технологии, с нови идеи. Тази конкуренция, която е откривателска, тя е различна от конкуренцията за неща, които знаем вече, че са тук и са налични. Защото нека пак да кажа, в учебниците икономиката се дефинира като наука за едни ограничени ресурси, които трябва да се разпределят по най-оптимален начин, за да задоволят едни човешки нужди. Но всъщност това, което пропускаме с тази дефиниция, е, че човешките нужди, човешките желания не са ограничени. И исторически ние вървим, поне последните няколко стотин години, със сигурност, все напред технологично и все напред в всякакъв смисъл на думата, като продължителност на живота и всякакви индикатори може да се изброят за този просперитет. Така че откритието за това как може да живеем по-добре минава през това да се разкрият нови наши нужди. А тази конкуренция, която разкрива нови човешки желания, всъщност е другия вид конкуренция, за който бих искал малко повече да акцентираме днеска. И ако си съгласен да разделиме видовете конкуренция на два вида. Единия вид да бъде конкуренция за ограничените ресурси, а другия вид да бъде конкуренция за неограничените желания.
Да, сигурно втория тип конкуренция, поне от нас смятам предпочитаното разбиране, предпочитано състезание, в което искаме да участваме, това, което ни развива. Защото ежедневно, в противен случай, попадаме в състезания, които по никакъв начин ни движат напред. Състезанието, дали ще се стигнем първи през задръсване, дали ще минем, дали ще се вземем най-добрата маса в ресторанта и дали ще запазим най-добрия час тренировка. Това са неща, в които поне аз лично не бих искал да се надпреварвам в стане за тях. По-скоро е без значение за това, но както говорихме по-рано, в крайна сметка конкуренцията за идеи, която може да даде този нов филм, който ще гледаме, е много по-ценно от това дали ще го гледаме първи или на най-доброто място. Така че, да.
Много е тънък момента с това човек да разпредели усилията си между това в какви конкуренции, в какви състезания попада ежедневно и стратегически. Защото неминуемо е всеки един от нас да попадне в ситуация, в която се конкурира за нещо, което ще свърши. В крайна сметка, всеки е бил се опитвал да заеме място на плаж, който е претъпкан, или пък ресторант, който е резервиран в петък вечер. За тази конкуренция някакси трудно може да избягаме от нея. Но големия въпрос е, може ли да се поставяме в ситуации на конкуренция от откривателския тип? Конкуренция, която разкрива желания на други хора, нужди на други хора и имаме ли възможност ние да предложим начин да бъдат задоволени те? Това разграничава, може би, хората, които се наричат предприемачи, хората, които обичат да мислят за себе си като активни, от хората, които по-пасивно приемат нещата и смятат, че в крайна сметка ресурсите са такива каквито са. Въпросът е кой ще стигне първи до тях или кой има най-много пари да си ги купи. Но нека да го кажем максимално ясно. Между двата вида конкуренция има невероятно сериозни разлики. Ресурсите са ограничени, но човешките желания не са ограничени. Вниманието на хората е ограничено, но въображението на хората не е ограничено. Физическите продукти могат да бъдат изконсумирани, могат да свършат, но знанието не може да свърши. Технологиите също са изчерпаеми в някакъв смисъл на текущо приложимо знание, но новите идеи за нови технологии, нови приложения не са ограничени. Така че от тази гледна точка, ако човек се замисли за двата вида конкуренции, ако може да ги разграничи, много по-ясно ще си зададе въпроса всъщност кое е моето състезание? Конкуренция за нещо, което ще свърши или конкуренция за неограничени желания?
Точно така, ако усилията ни са погълнати от това, че нещо може да свърши и това да ни откаже да участваме в това състезание, неминуемо губим битката в другото състезание, именно за състезание за ограничени желания. Защото няма как преди 20 години да знаехме, че имаме нужда от електронна поща, нито пък преди 10 години, че може да има приложение, всякакви приложения, които имаме в смартфони си днес. Пък още по-назад нямахме идея, че може да има потребност от електричество. Точно тези неща ни движат напред и тези нови парченца знания за нуждите, които може да роди нашето въображение и тяхно задоволяване може да направи живота ни по-добър. Успешни технологии са точно тези, които разкриват нови знания за потребителите, нови мечти, за които те могат да работят. Примерите са безкрайни за това, но да не се фокусираме върху това, върху тях, а да преминем към примерите за другия тип конкуренция.
Да, аз бих искал да насърча всички слушатели да мислят максимално в посока на житейска стратегия, която ги поставя по-често в състезание на откриватели и по-рядко в конкуренция за ресурси. Това според мен ще подобри значително шансовете за успех, житейски, бизнес, професионален, както искате го разглеждайте. В крайна сметка, това е ценното на откривателската роля на конкуренцията. Тя ни носи нови парченца знание за хора, които, някои от които дори не познаваме, които всъщност стават наши клиенти, понякога стават наши партньори. Така че тази конкуренция не би трябвало да изглежда като състезание, в което със сигурност някой ще загуби, със сигурност някой ще бъде прецакан накрая, със сигурност някой ще бъде отблъснат от самия вид състезание, ако гледаме на конкуренцията по този начин. Защото конкуренцията за откриването на нови нужди, на носи ново знание, тя привлича. Тя има обаяние, което привлича около себе си хора, които са готови да участват в този процес на откриване на ново знание. И това ми се иска някакси да го кажем и от друга гледна точка, чисто социално. Пазарната икономика всъщност е точно онази система, в която се разменят тези сигнали, къде има ново знание и как да бъде задоволено то. Нали, пазарната икономика всъщност е конкуренцията в нейните два модела, в нейните два вида, в действие едновременно, разбира се. И тук ми се иска да добавя нещо, което ти каза, че всеки, който е успешен в конкуренцията за желанията за хората, всеки, който открие нови начини да задоволява човешки нужди, всъщност той става и много конкурентен в конкуренцията за ресурсите. Защото вие, ако откриете нов пазар, на който хората са готови да плащат много пари за даден продукт, разбира се, че вие ще може да купувате ресурсите, с които да произведете този продукт. Това е много естествено, но някак си трябва да се разбере, че причината вие да сте успешни на пазара на алуминий или на нефт или на газ, не е това, че вие имате руда или вие сте страна, в която има нефт и газ. Защото има много страни по света, в които има много нефт, много газ и много руда и не са богати. Никой в тези страни не е богат, освен един диктатор, най-вероятно. Но това, което е важно, е, че човешките предприемачески решения да бъдат задоволени човешки хора, човешки желания, извинявайте, това прави възможно ти да бъдеш силен на пазара на руда, на нефт и на газ. Това всъщност прави възможно ти да си силен и на пазара на ресурси. Тоест, малко обърната е логиката, защото доста хора вярват, че ако, примерно, ти имаш газ, нефт и руда, ти задължително си богат. Всъщност ти си богат, защото някой е измислил как газ, нефт и руда да се превърнат в продукти, които да задоволяват човешките желания. Това са сигналите, за които искам да мислим, когато говорим за пазарната икономика, която е спонтанна, тя не е планирана от никой човек. Това са решения, които се взимат от милиони хора, но въпреки това резултатът е просперитет за по-голямата част от тях или поне по-големи шансове да просперират всички те.
Казано иначе, в по-метафоричен план, в редките случаи, когато ми е попадала някаква икономическа литература на мен, бих облякал тези думи в един син океан, стратегията на син океан, чиято не помня кой точно беше автора, но логиката беше точно такава, ако предприемаш нов бизнес, ново начинание, нова идея, не се хвърляй в морето, което е червено, пълно с други риби и сакули, измисли ново, в което ще плуваш само ти, но пак става дума за въображение, в което ще предложиш нещо, което никой друг не предлага.
Абсолютно.
Някаква изненада, която лично аз чакам с търпение.
Точно
така. Нещо, което може да се случи ново изведнъж.
Пример от моето битово ежедневие, ултразвуковите четки за зъби, каквато ползвам от тази пролет, освен чисто инженерно постижение, те са носители на ново знание за човешките нужди. Това знание нямаше как да бъде разкрито, ако бизнеса, предприемачите и хората, които имат капитал, бяха фокусирани изцяло върху ресурсите, с които може да се произведат четки на зъби, за зъби от старото поколение четки за зъби. Това някак си самата конкуренция за ново, неизвестно знание за човешки нужди, които може би дори привидно не съществуват, защото ултразвукова четка за зъби, нали, това предполагам, че преди десетина години е звучало супер космическо като идея, но това нещо е възможно точно защото има хора, които се конкурират за неограничените човешки желания. И някакси моята препоръка е хората максимално да отделят по-голяма част от живота си в стратегии, които са в състезания за открития на нови, неограничени неща, и максимално да се опитват да се щадят от конкуренция за ограничени ресурси.
Именно, защото точно тези открития, тази откривателска концепция за конкуренцията е тази, която привлича хората, нови иновации и движи като общество напред. И точно това не ще да бъде основното послание на епизода. Житейска ни стратегия да бъде такава, която ни поставя по-често в стезания на откриватели, по-рядко в стезания за ресурси. И понеже времето ни отново ни притиска, може би да обобщим всичко останало.
Много добре завърши с житейската стратегия. Аз съм съгласен и насърчавам това всеки, не само приятел, всеки родител, така да възпитава децата си, защото това носи и оптимизъм, и позитивен възглед за живота, но това преди всичко носи по-големи шансове да си щастлив и да просперираш. Но нека да обобщим. Има два вида конкуренция. Първият вид е за ограничени ресурси, вторият вид е за неограничени желания. Житейската ни стратегия трябва да ни поставя по-често във втория вид и по-рядко в първия вид. ако мислим за другите хора не като за такива с ограничено време, а за такива с потенциално неограничени интереси, това ни поставя в групата на откривателите. Трикът за по-добър шанс в състезанието за ограничените ресурси е по-доброто представяне в конкуренцията за желанията на хората. Трябва да увеличаваме дела на технологиите и намаляваме дела на оскъдните ресурси, включително нашето време в това, което създаваме и предлагаме на другите хора. Това е пътя да вървим постепенно към увеличаване на дела на нашето усилие и нашето време, което прекарваме в конкуренция за неограничени желания и намаляване на нашето участие в конкуренцията за ограничените ресурси.
Дано сме успели да разграничим двата типа успешно.
Предизвикателно беше, но поставихме една добра основа. Ще продължим в някой друг епизод с други примери.
До следващия път.
До нови срещи.